Raamattu alusta loppuun.
Paavalin kirjeiden viimeiset tekstit tulee meille opettamaan Tampereen yliopiston dosentti Teemu Hartikainen. Tervetuloa, Teemu.
Jatkamme siis Paavalin henkilökohtaisten kirjeiden käsittelyä. Näitähän on Raamatussa Timoteuskirjeiden lisäksi nämä Tiituskirje ja kirje Filemonille. Mä valitsin tämän Tiituskirjeen, koska meidän Kuopus on nimeltään Tiitus. Hän pian oppii lukemaan. Ja siksi isin piti perehtyä tähän hänen kirjeeseensä vähän tarkemmin. Ja sen Filemonin Eero sitten laittoi siihen kaupan päälle. Sehän sopii. On ollut ilo olla mukana tässä projektissa ja näistä muutamista opetuksista, joita mä oon ehtinyt kuulla, niin on oppinut taas paljon lisää. Toivottavasti joku saa näidenkin kirjeiden käsittelystä jotain uutta evästä. Tämän kirjeen kirjoittaja on siis apostoli Paavali, mutta kuka on tämä Tiitus, jolle kirjoitetaan? No, hän oli Paavalin toveri ja työkumppani. Näin meille kertoo toinen korintolaiskirje 8.23, joka oli mukana jo Jerusalemin apostolien kokouksessa vuonna 48, ja myöhemmin Paavali lähetti hänet myös Korintoon, jossa hän suoritti keräyksen Jerusalemin alkuseurakunnalle, koska siellä elettiin vaikeissa oloissa. Eli Tiitus oli marinoitunut monissa liemissä jo ennen kuin Paavali sitten jätti hänet Kreetan saarelle neljännellä lähetysmatkallaan noin vuonna 62-63. Tehtävänään järjestää seurakuntien asioita, kuten siinä kirjeessä sanotaan. Kreeta on Välimeren suurimpia saaria. Se on liki Kyproksen kokoinen saari. Hyvin vuoristoinen, jonka tiet on aina olleet huonot, ja sitä ne oli antiikin aikanakin. Saarella liikkuminen oli siis hidasta, ja kaupunkeja siellä oli sen 100 kappaletta, jos uskomme Homerosta, joka näin mainitsee Ilias-runossaan. No, ehkä niitä ei ihan niin paljon siellä ollut, mutta ainakin 20 niin suurta kaupunkia siltä tiedetään, että niillä oli oma rahayksikkö käytössä. Eli Kreeta oli aika iso kenttä yhden Tiituksen hoidettavaksi. Mutta tuohon aikaan apostolit oli kovin kiireisiä ja heidän luottomiehiään oli vähän, joten isoja saappaita oli tarjolla niille, jotka apostolien mukana tahtoivat kulkea. Kirjeen saadessaan Tiitus oli siis jo jonkin aikaa ollut evankeliumin palveluksessa siellä Kreetalla, eli oletettu kirjoitusajankohta on vuosi 63. Tämän kirjeen tyyli on hyvin samankaltainen kuin Timoteuskirjeissäkin, ja osittain samoja asioitakin niissä on, joka on hyvin ymmärrettävää, koska Tiituksellahan ei ollut Timoteuskirjeitä luettavanaan, kuten meillä on. Eli Paavali kirjoittaa Tiitukselle ensin, millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia seurakunnan kaitsijalla tulisi olla. Sitten hän varoittaa vääristä opettajista ja opetuksista, kehottaa Tiitusta terveeseen kristilliseen opetukseen, johon Jumalan arvo myös kasvattaa. Ja lopuksi vielä tähdentää sitä uutta elämäntapaa, johon uudesti syntyminen ja sitä seuraava Pyhän Hengen uudistava voima meitä ajaa. Nämä kaikki kiteytyy tuossa toisen luvun jakeessa 7, jonka mä valitsin tämän kirjeen ydinsanomaksi. Ensiksi tässä kuitenkin huomio kiinnittyy kolmeen ensimmäiseen jakeeseen. Niissä Paavali varsin voimakkaasti perustelee omaa asemaansa apostolina. Minusta jopa tarpeettoman voimakkaasti, koska onhan selvää, että Tiitus tunsi Paavalin hyvin, eikä hänen puolestaan se kirjeen alku olisi tarvinnut muuta kuin maininnan, että Paavali tässä moi. Mutta epäilemättä Paavalilla oli jokin syy aloittaa tämä kirje näin. Ja se syy voi liittyä niihin oloihin, joiden keskellä Tiitus joutui elämään siellä Kreetalla. Se on nimittäin ollut melkoinen paikka silloin ajanlaskumme alussa. Jos te yhdistätte mielessänne Korinton paheellisuuden, Ateenan pakanajumaluuksien palvonnan, Efesoksen mellakointiherkkyyden ja 1600-luvun Karibian merirosvojen elämäntyylin, niin te saatte jonkinlaisen käsityksen siitä paikasta. Kreikkalainen historioitsija Polybius kirjoitti toisella vuosisadalla ennen Kristusta, että kreetalaiset olivat rahan ahneita ja huonotapaisia huijareita. Ja muinainen kreikkalainen filosofi ja runoilija Epimenides haukkui heitä pettureiksi, ilkeiksi, ahneiksi ja laiskureiksi. Tämä on siinä ensimmäisen luvun 12 jakeessa. Sitä taustaa vasten Paavali ikään kuin huokaa tuossa jakeessa 6, kun hän sanoo, että jos olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat kuuliaisia, ja ehkä tämän kirjoitettuaan Paavali saattoi ajatella, että ei siellä taida sellaisia olla. Tähän listaa kuitenkin ne ominaisuudet, joita seurakunnan kaitsijalla tulisi olla, jotta näihin tehtäviin valituilla olisi joku ideaali, jota tavoitella. Sitähän se kristillinen elämä usein on, että meillä on Jeesuksen antama ideaali siitä, millaista meidän elämä tulisi olla, mutta liian usein me huomataan, että me ei täytetä tuota mittaa ja tarvitaan välttämättä armoa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö siihen ideaaliin tulisi pyrkiä ja pitää sitä oikeana ja totuutena. Eli tässäkin tapauksessa seurakunnan kaitsijan tulisi todella pyrkiä olemaan tällainen kuin tässä kuvataan. Ja sillä, että on yhden vaimon mies, niin sillä pääsee tässä vasta alkuun. Siinä on 15 muuta ominaisuutta listattuna jakeissa 5-9. Tässä kirjeessä luodaan selkeä ero kristityn elämäntyylin ja maailmallisen elämän välille. Ja se varmasti korostui vielä Kreetan oloissa erityisesti. Kreetalla oli vanhastaan juutalaisia, mutta ilmeisesti hekin oli omaksunut näitä paikallisia tapoja, koska Paavali hyvin voimakkaan sanakääntöön kirjoitti, että heidän suunsa on tukittava, koska he levittävät vääriä oppeja ja juutalaisia taruja sekä lakia koskevia kiistoja. Nämä juutalaiset tarut oli mahdollisesti kreikkalaisen filosofian oppeja, mutta yksi nykyäänkin kristillisessä kentässä laajalle levinnyt juutalaiseen taruun perustuva oppi on väite 6000 vuoden ikäisestä maapallosta. Siinä tarussa ajatellaan, että Messiaan pitää tulla viimeistään juutalaisen kalenterin mukaisena vuonna 6000, eli meidän ajanlaskumme mukaan vuonna 2239, siis 220 vuoden päästä viimeistään. Ja sitten alkaa 1000 vuoden messiaaninen aika. Kristillistetty versio tästä tarusta kuuluu niin, että maailma on luotu vuonna 4004 EKR, Aatamista Abrahamiin meni 2000 vuotta, Abrahamista Messiaaseen sitten toiset 2000 vuotta, seurakunnan aika olisi 2000 vuotta, sitten Jeesus tulee takaisin ja alkaa 1000-vuotinen valtakunta, eli maailman kokonaiskesto iäksi saadaan 7000 vuotta. Ja vielä kun Pietari kirjoittaa, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta, niin tämä 7000 vuotta täsmää kivasti luomisviikkoon ja viikkorytmiin muutenkin. Yksinkertaista ja näppärää olisi rakentaa maailmankuvansa tällaisen tarun päälle, mutta kun se ei ole totta. Ja luonnontiede, joka muun muassa tutkii maailman ikää, on kaikkea muuta kuin yksinkertaista ja näppärää. Mä en mene tähän aiheeseen sen enempää, Eero on tästä kirjoittanut kirjankin, mutta sen verran sanon, että kaikista oppirakennelmista kannattaa aina mennä niiden juurille saakka ja tutkia, että mistä ne on oikein tulleet. Meillä on paljon muun muassa uusgnostilaisia oppeja liikkeellä nykypäivänä. Ja tämä oppi 6000 vuoden ikäisestä maailmasta tulee siis juutalaisesta tarustosta sekä Ellen G. Whiteilta, joka näki näkyjä 1800-luvulla. Ja niihin näkyihin pohjautuu adventismi sekä Jehovan todistajuus. Toki myös King James Bible, eli englanninkielisen maailman perusraamatun käännös 1600-luvulta, sisälsi kommentaarina sellaisen historian aikajanan, jossa alkupiste on tuo vuosi 4004 EKR. Sen takia tämä oppi on saavuttanut suuren suosion Amerikan mantereella. Mutta palataan Tiitukseen. Miten Tiitus voi suoriutua tästä tehtävästä näin vaikeassa ympäristössä? Mä ajattelen, että se on mahdollista siksi, että kristilliset hyveet on itse asiassa yleisinhimillisiä hyveitä. Nimittäin kaikki ne käytöstavat ja ominaisuudet, jotka tässä kirjeessä mainitaan, ne on sellaisia, joita kaikki ihmiset kaikkialla kunnioittaa ja pitää oikeina ja hyvinä. Se, että vanhukset on raittiita ja käyttäytyy arvokkaasti, herättää kaikkialla positiivista huomiota. Samoin jos nuoret vaimot hoitaa hyvin kotinsa ja nuoret miehet käyttäytyy hillitysti. Edelleen, jos palvelijat toimivat isäntiensä mielen mukaan, eivät väitä vastaan eivätkä varastele, niin saavat varmasti isäntiensä kunnioituksen. Jos kristityt tottelee esivaltaa ja viranomaisia, eivät haasta riitaa, vaan ovat lempeitä ja ystävällisiä, niin sellaisesta tieto kyllä leviää laajalle. Ja tähän juuri Paavali pyrki tällä kirjeellään. Eli hän katsoo, että kreetalaisten kannalta tämä elämäntavan muutos on kaikkein tärkeintä. Tässä kirjeessä ei sanallakaan mainita voimatekoja tai armolahjoja tai evankeliumin oppiperustaa, asioita, joita Paavali käsittelee monissa muissa kirjeissään. Sen sijaan tässä Tiitus asetetaan kreetalaisten esikuvaksi ja painotetaan näkyvän tapakulttuurin muuttumista, jotta evankeliumi leviäisi Kreetalla. Oma erityispiirre Tiituskirjeessä on vielä korostus hyvien töiden tekemiseen. Hyvien tekojen käsite tulee esille tässä lyhyessä kirjeessä 6 kertaa. Yksi niistä on tuo teemajae, aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Ja viimeinen kohta on paavalilaisen sarkastinen lausahdus. Oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Eli jos verrataan tätä esimerkiksi galattalaiskirjeeseen, niin voisi äkkiseltä ajatella niiden olevan ristiriidassa keskenään. Mutta Paavalilla oli tapana korostaa eri kirjeissä eri asioita. Uskon elämän perusta on toki ansaitsematon armo. Mutta armon kokemisen tulisi puolestaan johtaa meitä tekemään Jumalan tahdonmukaisia tekoja. Kuitenkin Tiituskirjeestäkin löytyy kirkkaana armon ylistys. Luku 3, jakeet 4-5. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja pyhä henki uudisti meidät. Filemonin kirje on Paavalin kirjeistä lyhin, kirjoitettu yhdelle ainoalle papyrusarkille. Se on hyvin henkilökohtainen kirje ja sitä tuskin luettiin alkuseurakunnalle, vaan mä oon ajatellut, että tämä on säilynyt ensin Filemonin yksityisessä arkistossa, sitten hänen perikuntansa ja lopulta apostolisen ajan jälkeen, kun ympäri Rooman valtakuntaa on etsitty niitä aitoja apostolien kirjoituksia, niin tämäkin on sitten löytynyt ja sitä on alettu kopioida osaksi muodostumassa olevaa Raamatun kaanonia. Vanhin tunnettu kopio on nimittäin vasta vuodelta 250. Silti tätä kirjettä pidetään aitona Paavalin kirjoittamana jopa radikaaleimmissa teologisissa tiedekunnissa. Tätä kirjoitettaessa siis Paavali on vankina Roomassa ja nehän oli vuodet 60-62. Paavali oli juuri saanut valmiiksi kolossalaiskirjeen ja laittaa sitten samassa lähetyksessä menemään vielä tämänkin, koska Filemon on siis Kolossan seurakunnan korkea-arvoinen jäsen, jonka kotona tuo seurakunta kokoontui. Häneltä on karannut Onesimus-niminen orja. Mukanaan ilmeisesti Aimo Tukku isännältä varastettua rahaa. Onesimuksen suunta rahojen kanssa oli sinne, minne kaikki tiet tuolloin veivät, eli Roomaan. Mutta siellä Jumala puuttui peliin ja johdatti Onesimuksen Paavalin luokse. Onesimus tulee kääntymykseen, ja vaikka Paavali haluaisi pitää hänet luonaan, niin hän katsoo oikeaksi lähettää Onesimus takaisin isäntänsä luo, joka on myös Paavalin ystävä ja työtoveri siellä Kolossassa. Paavali oikein päättelee, että Filemon lienee aika vihainen, kun orja on karannut ja vienyt rahat. Roomalaisen lain mukaan se on kuoleman tuomion arvoinen rikos. Joten kun Onesimus sitten lakkikourassa menee takaisin, niin hän tarvitsee mukaansa oikein hyvän suosituskirjeen. Ja sellaisen Paavali totisesti kirjoitti. Tämä kirja on nimittäin sekä antiikin retoriikan että Paavalin henkilökohtaisen taitavuuden ja hienotunteisuuden mestarinäyte. Tätä lukiessa jokainen voi kuvitella mielessään, kuinka Onesimus seisoo Filemonin edessä, joka lukee tätä kirjettä, ja kuinka Filemonin vihaisuus ja pettymys häneen ikään kuin haihtuu rivi riviltä kirjeen loppua kohti. Siinä on ensin tervehdykset nimeltä mainiten Filemonin perheelle. Apfia on Filemonin vaimo ja Arkippos on heidän poikansa. Tätä ei lue siinä tekstissä, mutta se lukee Wikipediassa. Sitten tulee Filemonin mieltä suuresti lämmittävä kehu. Olenhan kuullut sinun uskostasi Herraan Jeesukseen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut. Sinun rakkautesi, veljeni, on ilahduttanut ja rohkaissut minua suuresti, sillä sinä olet virkistänyt pyhien mielet. No, tällaistahan jokainen meistä haluaisi lukea henkilökohtaisesta kirjeestä. Mutta siihen sisältyi kuitenkin muistutus, että usko on meidän yhteinen asia. Eli Paavali ei päästä Filemonia ylpistymään tästä uskostaan. Tämä on sekä retorisesti että sielunhoidollisesti taitavasti rakennettu. Mutta se paranee vain seuraavassa. Jakeet 8 ja 9. Vaikka minulla on Kristuksen antama valta määrätä, mitä sinun tulee tehdä, niin minä rakkauden nimissä mieluummin vain vetoan sinuun tällaisena kuin olen. Minä, Paavali, jo vanha mies, nyt lisäksi Kristuksen Jeesuksen tähden vankina. Sitten pientä huumoria Onesimuksen nimestä sanaleikin muodossa. Jae 11. Ennen hän oli sinulle hyödytön, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllinen. Onesimus siis merkitsee kreikaksi hyödyllinen. Ja tätä seuraa voimakas rinnastus, jakeessa 12. Lähetän hänet takaisin luoksesi, hänet oman sydämeni. Sitten jae 16 on suorastaan vallankumouksellinen. Siitä on sanottu, että tässä soivat orjuuden kuolinkellot. Koska Paavali ei kiistä, etteikö Onesimus kuulu Filemonille nimenomaan orjana. Mutta hän sanoi, että nyt koska Onesimus on tullut kristityksi, niin Filemon saa hänet takaisin orjaa parempana, rakkaana veljenä Kristuksessa, johon Paavali lisää, että rakkaana erityisesti hänelle, joten vielä rakkaampana Filemonille. No eihän tällaisessa asetelmassa voi orjuuden kaltainen sortava instituutio pysyä voimassa. Se katoaa vähin äänin, niin kuin Neuvostoliitto maailmankartalta meidän aikanamme. Sitten seuraavaksi Filemon varmasti vähintään hymähtää toisaalta sekä huvittuneesti että hyväksyvästi, kun Paavali kirjoittaa, että hän maksaa sen, mitä Onesimus on velkaa. Filemon varmasti tietää, että Paavalilla tuskin on penni hyrrää, kun hän on vankina nyt Roomassa ja vapaana ollessaankin mies kulkee apostolin kyydillä. Toisaalta Onesimus on varmaankin vienyt sitä rahaa niin paljon, että Paavalilla ei olisi missään tilanteessa mahdollisuutta sitä maksaa. Kuitenkin Paavali omakätisesti näin kirjoitti sille papyrukselle, jonka muilta osin kirjuri oli kirjoittanut sanelun perusteella. Tämä henkilökohtainen ele on kuitenkin juuri oikeassa saumassa, koska Paavali aavistaa Filemonin mielentilan sillä hetkellä, kun hän kirjeessään siihen asti pääsi. Heti perään Paavali sanoo tulevansa kohta käymään ja luottaa Filemonin kuuliaisuuteen, että hän tekee asiassa enemmän kuin Paavali tahtoo. Erittäin taitavaa tekstiä. Filemonin on vaikea olla noudattamatta Paavalin pyyntöä. Varsinkin kun hän saattaa pian ilmestyä paikalle varmistamaan, että Onesimus on otettu hyvin vastaan. Lopuksi vielä terveisiä monilta tutuilta nimiltä. Eli Filemon tietää, että iso joukko alkuseurakunnan tärkeistä hahmoista tuntee tämän Onesimuksen tapauksen ja odottaa Filemonin toimivan Paavalin suosituksen mukaisesti. Eli Paavali jättää Filemonin päätettäväksi, lähettääkö hän Onesimuksen takaisin Paavalin luokse, jolla olisi hänelle käyttöä, vai pitääkö hänet itsellään niin kuin lain mukaan saisi pitää. Raamattu ei kerro meille, kuinka tässä kävi, mutta sen perusteella, että tämä kirja on säilynyt, niin en pitäisi kovin yllättävänä, jos Onesimus muutaman viikon päästä sitten ilmestyi suu hymyssä Paavalin asunnolle Roomassa, ja kertoi silmät loistaen, kuinka tämä evankeliumi on niin ihmeellinen asia. Kun se peittää paljot synnit, joita hänkin on tehnyt, ja se korjaa ihmisten väliset rikkoutuneet suhteet.